Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pre pola godine u Sidneju je preminuo naš ugledni psihijatar i etnopsiholog dr. Dušan Kecmanović. Bio je godinama redovni profesor i šef katedre za psihijatriju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Početkom 90-ih otišao u Sidne gde je radio na Medicinskom fakultetu i privatnoj praksi, ali i nastavio intenzivnu saradnju sa naučnim institucijama i kolegama u Beogradu. Bio je jedan od naših najznačajnijih i najplodnijih autora u oblasti psihijatrije, etnopsihologije i socijalne patologije. Objavio je 26 naučnih monografija kod naših i uglednih američkih i evropskih izdavača, veliki broj studija u domaćim i vodećim svetskim naučnim časopisima. Knjige Između normalnog i patološkog, Društveni korijeni psihijatrije, Upotreba duševnog bolesnika, Psihopolitika mržnje i Etnička vremena doživjeli su više izdanja i prevoda, a po njegovom dvotomnom udžbeniku Psihijatrija učile su generacije studenata medicine. Beogradski izdavač Clio objavio je nedavno sabrana dela Dušana Kecmanovića. Danas ćete čuti jedan od razgovora koji smo sa profesorom Kecmanovićem vodili pre dve godine. Povod je bio njegova tada novo izašla knjiga Psihijatrija protiv sebe.
Zašto sam počeo ja kao psihijatar da se interesujem za etnonacionalizam? Prije svega za psihologiju etnonacionalizma. Pa zato što sam, kao mnogi drugi, prvo žrtva etnonacionalizma, a drugo, zato što ja etnonacionalizam, bio sam zatečen navalom etnonacionalizma, odnosno nisam mogao da shvatim šta je to zapravo etnonacionalizam, koji su njegovi korijeni. Bio sam zbunjen istinski promjenom ponašanja ljudi, tako reći, preko noći u gradu Sarajevu, sasvim sigurno ne u gradu Sarajevu, ja govorim o svom ličnom iskustvu. Bio sam zapanjen, bio sam prosto... moj sistem je bio duboko uzdrman.
Kad kažete sistem, mislite na sistem vrednosti?
Sistem vjerovanja, sistem vrednosti, sistem ustanjenih nekih šema odnosa prema ljudima, ljudi prema meni. Sve se to duboko poremetilo, tako reći, preko noći. Meni nije trebalo dugo da shvatim da je u pitanju etnonacionalizam kao pokretačka, motorna snaga čitave te promjene, kao što mi nije bilo teško i da shvatim da je u osnovi ratnog sukoba etnonacionalizam, u stvari da je etnonacionalizam, ako hoćete, prethodi ratu, nosi rat i, nažalost, traje i posle rata dugo godina. Kad kažem etnonacionalizam, mislim na etnonacionalizam u epidemijskim razmjerama, kad etnonacionalizam zahvati srce i um velikog broja ljudi u jednoj populaciji. Takozvani endemski nacionalizam ili etnonacionalizam je uvijek prisutan u svim narodima, u svim dobima istorijskim. Postoje, da tako kažem, enklave etnonacionalističkog vjerovanja, etnonacionalističkih ideja koje naprosto traju, persistiraju. Kad one dobiju epidemijske razmere, onda to postaje opasno. Dok su one tako minorne, one su mogu biti predmet proučavanja, povremeno dobiju na aktuelnosti ako neka nacionalistička, ono tačnije rečeno nacionalna stranka na izborima u datoj državi dobije neočekivano veliki broj glasova, ali on ja nije uzrok, takav endemski nacionalizam nije uzrok velikih sukova, konflikata i ratova. Epidemijski nacionalizam, etnonacionalizam je opasan. Dakle, ja sam doslovno 10 godina proučavao Imao sam tu prednost, mogu slobodno reći, da sam iskusio etnonacionalizam. Jedno je kad se etnonacionalizam bavite na teorijskom planu, a drugo je kad imate iskustvo doživljaja etnonacionalizma lični i onda pokušavate da to povežete sa onim što se pisalo zna o nacionalizmu i da vi sami onda artikulišete neko vaše vlastitu koncepciju, viđenje etnonacionalizma. Meni je trebalo prilični broj godina prvo da političke, istorijske dimenzije etnonacionalizma. Psihologija etnonacionalizma je nemoguće o njoj govoriti i razmišljati bez poznavanja političke, istorijske osnove, sve u istorijskom smislu, sve u političkom smislu etnonacionalizam. Ja sam se začudio kad sam pregledao literaturu kako je relativno malo pisano, srazmjerno malo pisano o psihologiji etnonacionalizma. Faktički postoje pod tim naslovom u vrijeme kad sam ja na tome radio, postojali su jedna ili dvije knjige, baš da se zovu psihologija etnonacionalizma, mada je ta tema fragmentarno obrađivana u različitim zbornicima i knjigama o etnonacionalizmu.
Vi ste jedan naslov jedne svoje knjige koristili na izvestan način pozivajući se na čuvenu studiju Wilhelma Reicha, masovna psihologija fašizma. Vaš naslov je masovna psihologija etnonacionalizma.
Upravo tako. Pa, da vam kažem, etnonacionalizam je nije uvijek, ali vrlo često prati ga fašističke manifestacije. Ja sam naravno namjerno parafrazirao tu Reichovu knjigu, mada su Reichove postavke sasvim drugačije, on to vezuje za seksualnu energiju i tako dalje, ali naslov sam parafrazirao zato što je on vrlo rječit po mom.
Ali ona filozofija žrtvenog jarca, dakle to je njegova teza, vrlo zanimljiva, ta fenomen žrtve je u etnonacionalizmu.
Pročitao sam, da, apsolutno, on je jedna od dominantnijih tema u etnonacionalističkom načinu gledanja na sebe i ostale jeste tema žrtve. Prije neki dan sam pročitao, jučer zapravo sam pročitao intervju sa autorkom, ona je francuskinja, koja je izdala knjigu o srednjoj Evropi,
da bome.
I, da, i novinarka je postavila pitanje otkud ta tema žrtve u autorka knjige kaže da je to vezano, da se ta tema naročito pojavljuje etnonacionalizma u istočnoj Evropi, odnosno kod naroda istočne Evrope, zato što su oni često bili porobljavani od većih sila i onda im se naprosto, bilo od Otomanske imperije, bilo od Habsburške, i zato im se ta tema žrtve nekako prirodno nametnula, pojavila. Nisam siguran da je taj stav potpuno ispravan u svakom etnonacionalističkom konceptu. Bilo da se etnonacionalizam pojavljuje na Korzici, bilo da se pojavljuje u Sjevernoj Irskoj, bilo da se pojavljuje u Sudanu, da se pojavljuje u Kašmiru, da se pojavljuje na jugu Tajlanda, tema žrtve je uvijek prisutna. Svaki etnonacionalizam u svakom etnonacionalističkom sistemu tema žrtve figurira kao jedna od glavnih tema.
Vi ste u prvom redu lekar, neuropsihijatar. Kao što rekao ste, morali ste da konsultirate i da se uputite u veliki broj tema koje nisu bliske vašoj primarnoj struci kad ste krenuli da se bavite etnonacionalizmom. Ja bi se sad pozvala na neke od teoretičara i na te tvrdnje da je, sam po sebi što i rekao ste, nacionalizam nije ništa nužno zlo, naročito nacionalna svijest. Sad, koristili su se, ako se malo podsjetimo istorije socijalnih i društvenih nauka i kod nas i generalno, različiti izrazi za opise tog stanja pojačane nacionalnosti, da tako kažem, i povezivanja nekih problema i ugroženosti sa kategorijama nacije. Pa je korišteno doba socijalizma izraz šovinizam, naspram nacionalizma. Zašto ste vi izabrali baš taj etnonacionalizam, tu konstrukciju?
Prvo, neophodno je, vi ste dobro jako ukazali na to, neophodno je razlikovati nacionalizam i, ajmo reći, šovinizam, džingoizam, kako u anglosaksonskoj literaturi se naziva, ili da neki nazivaju pozitivni nacionalizam i maligni nacionalizam, konstruktivni i destruktivni i tako dalje, ima tih mnogo naziva. Ja sam izabrao etnonacionalizam kao suprotnost nacionalizmu zato što je etnonacionalističko načinje mišljenja uvijek vezano za etnički etničku grupu, za etnički kolektivitet. Nacionalno osjećanje je obično vezano, gotovo po pravilu, za nacionalnu grupu. A nacionalna grupa se često, pogotovo u anglosaksonskim zemljama, nation se identifikuje sa državom. Ne kažu uvijek nation state, no kažu nation država, a država ima mnogo etničkih grupa. Evo, prije vam je Jugoslavija, jer nacionalno osjećanje trebalo da bude jugoslavensko. Kod nas je bilo to dvostruko, etničko i nacionalno osjećanje. Nacionalno bilo jugoslovenstvo, koliko je bilo ili ga nije bilo, to je druga stvar, i bilo etničko. Pripadnost Hrvatima, pripadnost. Kada je došlo do ovoga, do čega je došlo 90. godina, onda je u prvi plan izbila ta karakteristika nacionalnog osjećanja, etnički element u nacionalnom osjećanju. I zato mislim da je prava da imenovanje malignog nacionalizma kao etnonacionalizma jako dobro zapravo prikazuje suštinu etnonacionalističke vrste nacionalnog osjećanja.
Da li u ovom kontekstu insistiranja na ljudskim pravima neko može biti pozvan na odgovornost zato što nekog javno kvalifikuje u nekom socijalnom i javnom diskursu da nije normalan ili da je šizofreničar, što je kod nas u Srbiji normalno? Uobičajeno, tačno.
Svata. Vrlo je riskantno, a samim tim i pogrešno. Prenošenje tehničkih pojmova, u ovom slučaju psihijatrijskih tehničkih pojmova iz struke psihijatrije na druge oblasti, pogotovo na svakodnevni život. Bez obzira da li vi to koriste u metaforičkom značenju, kada kažete da je neko lud i šizofrenik, hoćete da označite da on postupa nerazumno ili suprotno vašim očekivanjima, ili neusklađeno sa ciljem, ponaša se nesvrsishodno u odnosu na cilj koji javno deklariše, upotreba ovih pojmova stručni i psihijatrijski je vrlo opasna. Zato što ona može imati dvostruko značenje. Neko može da stvarno povjeruje da je ta dotična osoba da je psihijatrijski bolesnik. Ako je psihijatrijski bolesnik, to znači da ga treba i psihijatrijski tretirati. To znači da njegove ideje, njegovi stavovi, njegovo ponašanje su vezani, su izraz njegovog duševnog poremećaja. Ako su izraz njegovog duševnog poremećaja, onda ih se samim tim oni diskvalifikuju. Jedan od vrlo laganih načina da nekoga diskvalifikujete, njegove stavove, njegova vjerovanja, njegovo ponašanje, jeste da ih proglasite duševno poremećenim. Te pojmove kao što je ludilo, kao što je duševni poremećaj, kao što su oznake za pojedine psihičke poremećaje, bi trebalo, ja insistiram na to, rezervisati, samo ostaviti za psihijatriju. Naravno što je opasno kolektive proglašavati ludim ili suma sišavših, taj, da upotrebim taj stari izraz, kao što se, i to je jedna od tema etnonacionalizma, vrlo česta, da se kolektiv, pogotovo s kojima je kolektiv jedan u sukobu, drugi kolektiv ili drugi ili treći, ne mora biti jedan kolektiv u sukobu, sa drugim kolektivom u sukobu, da se oni proglašavaju maltene duševno poremećenih. Nema kolektiva koji su duševno poremećeni.
To je također bio predmet vašeg istraživanja, potaknut ratovima u bivšoj Jugoslaviji, srpski, hrvatski psihijatri, neuropsihijatri. Dakle, bavili su organizovali su u nekom momentu ratnom, pa i ne samo tada, simpozije oko toga šta su karakteristike ove grupe.
Dakle, to se moglo očekivati. Ja, nije nimalo neočekivano da se pojavili napisi u hrvatskim i srpskim časopisima, stručnim i knjigama o tome, analize stručne, ako mogu potrebiti ovdje izraz stručne analize, karaktera vlastite nacije i karaktera pripadnika druge nacije. Naravno, bez izuzetka, to je vrlo poznata priča i očekivana, pripadnici naroda s kojim smo u sukobu, s kojima su oni, podavodicima, oni u sukobu, su okarakterisani kao psihopate, kao ljudi koji ne znaju šta rade, koji boluju od paranoidnih poremećaja, koji su agresivni, koji su istorijski predodređeni, po navodnim znacima, da se ponašaju na način koji normalan svijet ne može da shvati i zato im jeste mjesto ne u zajednici naroda, nego na margini zajednica naroda. Tu se opet, naravno, zloupotrebljava socijalna psihologija i zloupotrebljava se psihijatrija i zloupotrebljavaju se, vraćam se na ovu ranije temu koju smo razgovarali, tehnički termini psihijatrije. Oni se primjenjuju na kolektiv. Čitav kolektiv se opisuje pojmovima iz individualne psihologije i psihopatologije. To se ne smije raditi. To je vrlo opasno. Duševni poremećaj ili ludilo, kako ja taj termin upotrebljavam za psihologiju, ne nalazim adekvatniji termin, je vezan samo za individualnu egzistenciju. Nema ludilu, nema grupa koje su lude, nema kolektiva koje su lude, nema etničkih grupa koje su lude, nema naroda koje su lude. To treba zaboraviti jednom za uvijek se toga. Ta generalizacija pojmova iz individualne psihologije krajnje opasna. Ona je i istorijski se pokazala opasna. I sad, pazite, Njemci su poslije Drugog svjetskog rata, a naravno tog Drugog svjetskog rata nazivali svakakim imenima i da su paranoidni, da su agresivni, da su ludaci, toga imate i u stručnoj literaturi. Međutim, pazite, ni jednom određenju psihičkog poremećaja ne odgovara ponašanje pripadnika njemačkog naroda u toku rata. Dva osnovna određenja duševnog poremećaja jesu poremećaj jedne ili više psihičkih funkcija, duševna patnja i socijalna disfunkcionalnost. Pripadnici tih naroda nisu bili ni nesrećni, zato što su bili zahvaćeni etnonacionalizmom, nisu bili ni socijalno disfunkcionalni, što više nacistička država je savršeno funkcionisala, kao funkcionišu sve autoritarne države. I konačno, pripadnici tih naroda nisu imali poremećenu jednu ili više mentalnih funkcija, recimo afektivitet, kognitivne funkcije itd. Na tome, s koje god strane pogledate, nema osnova da se kolektivi karakterišu kao ludi.
Vaše najnovije dve knjige kao da se vraćaju u vašem stručnom uskom području psihijatrije, onoga čime se bavite, profesurom, pisanjem, prevodilaštvom, praksom, radom s pacijentima, kao da se vraćate na usko stručne teme. I da li to znači, objavili ste više od 10 knjiga na temu i oko teme psihijatrija i socijalni problemi, da ih sad ne imenujem sve, da vam izgleda da se stanje, reći ću eto, na području bivše Jugoslavije menja na bolje? Koliko dugo već sad živite u Australiji, dolazite često, Zagreb, Beograd, Sarajevo, dakle od ove, rekla bih, tri ključna naroda ili tri ključne bivše republike koje su ključne bile i u ratu i koje su ključne i za uspostavljanje mira. Kako vam izgleda danas?
Evo moj neki utisak, ne zaključak, jer to je proces koji traje, prema tome teško je, nije vrijeme ni za kakve zaključke. Prvo, ja sam očekivao da će tenzije ranije popustiti. Kad govorim o tenzijama, mislim te neki animoziteti, nepovjerenje. Nepovjerenje je prava riječ. Nepovjerenje da će splasnuti nepovjerenje i da će se ljudi više i ranije otvoriti jedni prema drugima, uspostaviti, ajde upotrebni tu riječ, mostove razumijevanja, približiti se jednim drugima, vas postaviti normalne. Ma šta podrazumijaju oni pod normalnim odnosom. Do toga nije došlo. Do toga nije došlo ili barem nije došlo u onoj mjeri koju sam ja očekivao ili koju sam možda želio. Znate, prošlo ipak 15 godina, 15 do 20 godina od toga. Ljuda, nisam vjerovao da su te etnonacionalističke ideje, strasti, tako, da će tako dugo trajati. Naime, moj je utisak da odgovara određenim grupama ljudi, neću reći pojedincima, da se ta tenzija održava, da oni time zadovoljavaju neke svoje interese, materijalne, nematerijalne, bilo koje vrste, i da je to, da je zadržavanje tenzija, animoziteta između naroda na Balkanu više rezultat manipulacije nego spontanog, autentičnog osjećanja tih ljudi. Mislim da su ta osjećanja više izmanipulisana, da su izazvana događanjima oko njih, namjerama ljudi koji su u vlasti, a ne onim spontanim izvornim osjećanjima tih ljudi. Ili možda ja to samo želim da vjerujem tako, ali moj utisak da su te tenzije još uvijek veoma snažne, pri tome posebno mislim na Bosnu i Hercegovinu. Meni se čini da su oni danas kao prije 20 godina u istoj mjeri, ako pročitate njihove, pratite njihovu dnevnu štampu, ako pratite njihove televiziju, javne nastupe intelektualaca i političara, imate utisak da je to ponavljanje prije 20 godina, da je to remake onoga što se događalo prije 20 godina, čak možda u jačoj formi. Oni kao da ne mogu da izađu iz tog kruga uzajamnih optuživanja, prikazivanja sebe kao žrtva drugoga, kao agresora, pronalaženje krivca za sve što se s nama događa u onome drugome, stalno podsjećanja na prošlost, opsjednutost prošlošću. Tako da ja naprosto u ovom trenutku, govorim sada baš samo o Bosni, prosto ne vidim na koji način bi poslije svega i ko bi to mogao da utiče da te napetosti, te tenzije, te uzajamni animoziteti se smanji.
Da, mogli bi tu da razgovaramo sigurno o odgovornosti intelektualne i političke elite i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske i u danima, godinama kad se taj najsnažniji etnonacionalizam događao, ali i danas.
Interesi ljudi na vlasti, nije to jedini činilac, ali interesi ljudi na vlasti jesu da ostanu bosovi u svojim zatvorenim kolektivima, da primjenjuju, da se ne samiravaju, da se ne otvori, ne samiravaju sa spoljašnjim svijetom, da ostanu zatvoreni, jer u zatvorenim sredinama oni će uvijek biti glavni, da imaju koristi materijalne od takvog stanja stvari i da ih narod treba kao zaštitnike interesa etnonaciona. To je glavno. Vođe tamo još uvijek narod stalno žele da ubijede da će oni propasti i da će druga strana nauditi im, maltene izbrisati iz lica zemlje, ako se oni odreknu ovih svojih vođa. Jer njihove vođe jedini su koji brinu za njihovu životnu, elementarnu egzistenciju, za njihove interese i za njihovu budućnost. Dogod se takav konstelacija mišljenja tamo traje, tu nema približavanja.
Da, vi također pripadate, uslovno rečeno, toj velikoj i raznolikoj grupi ljudi koja je otišla iz bivše Jugoslavije, konkretno iz Sarajeva. Pa ako uzmemo u obzir da su se te turbulencije, ta premeštanja ljudi, što ima velike posljedice i na individualne sudbine i na sudbine njihovih porodica, Dakle, to pretumbavanje, preseljenje, da ne upotrebim sad onaj izraz koji se koristi u doba rata, humano preseljenje stanovništva, je vrlo loše po psihičko zdravlje pojedinaca i grupa koje su morale sa tim da se nose. Ono sigurno, vi ćete reći kao stručnjak i lekar, i može imati i svoj izazov i pozitivno otvaranje novih mogućnosti. Međutim, stanovnici recimo Sarajeva, Beograda i Zagreba kažu da to više nisu isti gradovi. Koliko te, dakle, promjene utiču da se nekako ne vraća ili jako sporo vraća u neke, upotrebit ću u nedostatku boljeg izraza, ove normalne tokove?
Pa, da vam kažem, gradove čine ljudi. Gradove ne čine zgrade, parkovi. Kad dođete, kad dođem u Beograd, Zagreb i Sarajevo, iste su ulice, iste su grade. Ima novih kuća, istina, pogotovo u Sarajevu, dosta novih kuća. Ima mnogo novih institucija, ima nekih zastava po zgradama koje u Sarajevu ranije nisu postojale. Međutim, ono što je mnogo važnije, ljudi su se strahovito promijenili. Pazite, ne ljudi u smislu, mi neminovno od sebe polazimo, ne u odnosu na ljudi prema meni, to meni toliko nije ni važno, nego mnogo više sistem vrijednosti, dominantne teme, ono što njih najviše interesuje, čime su preokupirani, to je sasvim nešto novo. Ja u tome ne mogu da participiram. I sada govorimo o Sarajevu. I to je ono što taj grad meni čini tuđim. Što je meni jako žao, ne mnogo, izuzetno žao, jer ja sam u tome gradu proveo 47 godina i rijetko ko je Sarajevo doživljavao kao svoj grad, kao što sam ga ja doživljavao. Danas ja ne mogu da ga doživljavam kao svoj grad, zato što je način mišljenja i vjerovanja i sistemi vrijednosti tih ljudi danas, kažem tih ljudi, većine ljudi, tamo je meni stran tuđ. On se toliko promijenio, na dobro ili zlo, to je potpuno svejedno, ali on je radikalno drugačiji od onoga kakav je bio prije 25 godina ili 20 godina. Radikalno drugačiji.
Ovo što ste upravo rekli, su rekli mnogi ljudi s kojima sam razgovarala, koji su otišli iz Zagreba i iz Beograda. Gde ste danas kod kuće, s obzirom da ste ovo o Sarajevu rekli, šta vas ljudi pitaju? Na koji način ih interesuje šta se dešava u tom stvarno dalekom svetu? Vi niste u zapadnoj Europi, čak i u Americi, nego nečem sa problemom o neke odsečenosti čak i rođenih ljudi u Australiji.
Vi ste na početku rekli prvo pitanje koje ste formulisali, kako ljudi koji su otišli sa ovih prostora, kako se osjećaju?
Jeste. Dakle, ovo vas pitam i vas lično, ali vas pitam i kao čovjeka koji ima bezbroj pacijenata koji između ostalih verovatno i rođenih u Australiji i ljudi koji su došli. To je također jedna od tema kojom ste se i teorijski u vašim knjigama bavili.
Da vam kažem, ja imam otprilike polovinu pacijenata mojih u Sidneju su pacijenti iz regiona. Opet privilegiju, kažem, imam da imam pacijente i Slovence, i Hrvate, i Bošnjake, Muslimane, i Makedonce, i Srbe. Doista, kod mene mala Jugoslavija u mojoj ordinaciji. To može ovako da se iskoristi jako dobro u nekom pozorišnoj predstavi. Recimo Dušana Kovačevića. Nema emigranta, pazite, nema emigranta. Čak i oni, kako ih nazivaju, stari emigrantima koji su došli prije 40-50 godina, koji se ne osjeća vezanim za mjesto porijekla. Zanimljivo je da se tu prepliče vezanost regionalna, vezanost za ulicu u kojoj sam živio, vezanost za brdo koje sam gledao svako jutro, za rijeku koja je protjecala ispod moje kuće, za prizor koji sam svaki dan imao pred očima, do vezanosti za jedan sistem, za jedno uređenje, za jedno vrijeme političko, socijalno, ekonomsko. A što ljudi dalje borave u inostranstvu, u prvi plan se više izbija ta nostalgija koja je regionalno obojena, koja je izrazito sentimentalna. U krajnjoj liniji svaka nostalgija je sentimentalna u osnovi, žal za nekom prošlošću, sentimentalna, ali je više regionalna. Ja se sjećam, šta bi ja dao da se ja vratim ono svoje tamo gdje, tako da. Ali pritom je potpuno apstrahuju taj neki socijalno politički kontekst u kome su živjeli, koga su otišli. Kod emigranata novih, to znači koji su došli u posljednjih 10-15 godina, nostalgija je povezana i regionalna ta čežnja za regionalnim nečim što je ostavljeno i za čitavim socijalno-političkim kontekstom, to jest za Jugoslavijom i sve ono što je ona podrazumijevala i način života u kojem su oni tada, kojim su živjeli. Stariji emigranti vrlo često mi kazuju da bi bilo jako žao da umru u tuđini, ta neka potreba da se vrate odakle su došli. Sa druge strane, dugim nizom godina, kroz živeći tamo dugo, a porodice se prošire, dobiju unučad i tako, i onda su uspostavljene nove veze, te više porodične, ne za samu novu domovinu, pod navodnicima novu domovinu, nego više za članove porodice, djecu, unučad koja su sad tamo žive, koja se tamo ukorijenila, koja najčešće po pravu nikad ne misle da se vrate, i onda su oni podijeljeni, rascijepljeni. Osjećanje podvojenosti, rascijepljenosti je vrlo često sretano, to je osjećanje koje vrlo često srećem kod emigranata tamo koje su došli prije između 10, 15, 30, 40 godina. Oni su negdje rascijepljeni, nisu ni ovdje ni tamo. Osjećaju da mnoge prednosti, svjesni su mnoge prednosti sredine u kojoj žive, a svjesni su mnogi nedostataka sredine u kojoj bi želi da se vrate, ali naravno tu emocije često prevlađuju. Ima jedna stara izreka koja kaže da ljudi uvijek osjećaju, a samo ponekad misle. Ljudi kad su nostalgični, oni mahom samo osjećaju, a malo misle.
Da, u jednom svom eseju zanimljivosti pisali da vas kad dođete na prostore bivše Jugoslavije, Zagreb, Beograd, Sarajevo i drugde, da ljude uglavnom ne zanima šta se dešava to u Australiji, kao to se podrazumeva. Da svi imaju potrebu da vama ispričaju priču odavde, jer vi ste kao došli sad izvana i da čuju.
Ja nisam uspio da proniknem, razmišljao sam o tome odakle to. To nije samo moje zapažanje, mnogih ljudi s kojima sam razgovarao.
Svi a priori znaju da je vama jako dobro.
Izgleda da je to podtekst ili da je to postavka od koje oni polaze, prema tome što ću ti pitati kad je tebi dobro, da ja ispričam tebi kako je meni loše. S druge strane, ako je tebi bolje, a meni loše, na neki način ja podrazumijem se da nemam baš mnogo pozitivnih emocija prema tebi, ima više negativnih, neću reći da je to zavist, nazovite kako god hoćete, prema tome neću da znam o tome kako je tebi, jer ja mislim i siguran sam, da je tebi dobro, prema tome neću da te pitam o tome. Ja ne mogu drugačije da to shvatim. Vjerovatno je još jedan moment tu vrlo jak, da emigranti su po definiciji više zainteresovani i prate ono što se zbiva u njihovoj zemlji porijekla, u njihovoj domovini, nego što su ljudi u zemlji iz koje su otišli zainteresovani za ono što se događa u jednoj Australiji, Kanadi, Argentini. Oni su pogotovo u vremenima kao što su današnja i ovdašnja, kada su ljudi toliko preokupirani vlastitim nedaćama, poteškoćama svakodnevnog života, kada ekonomska situacija nije ni malo ružičasta, kada je politički sistem kakav jeste, kada su tenzije još uvijek jake, ja pokušavam da i time protumačim njihov manjak interesa za emigrante.
Thank you.
Među ostalog i ove dve najnovije knjige koje su objavljene u Beogradu i izdavačkoj kući Clio, propitujete tu temu koja je verovatno aktualna koliko i stara psihijatrija, šta je to uopšte mentalno zdravlje, bavite se predrasudama prema tim temama, stereotipima i na kraju pre to neki način poziv stručnjacima da promisle o tome. Dali ste između ostalog jedan zanimljiv podatak, da je sve manje ljudi, pretpostavljam se to odnosi na zapadnu Evropu i šire, koji uopšte žele da specijalizuju psihijatriju. Neko je svojevremeno rekao, evo pogledajte, kad su predizborne kampanje bilo gde u svetu, ni jedan političar neće otići da se slika pred psihijatrijskom bolnicom. Zato je vezana pedijatrija, bavljanje decom i tako, to je nekako najprikladnije kad je reč o zdravstvu.
To je pogled u budućnost, kad djecu slike, ljube djecu, dižu djecu u zrak, to su ti predizborni stereotipi, jer to je naša budućnost. Djeca, ako glasate za mene, ja obezbjeđujem tu ljepšu budućnost koju djeca donose i radost koju djeca donose. Naravno, to su jeftini stereotipi, ali Boga mi političari se s njima i dan danas služe i juče se služili to u ogromnim količinama. U pitanju je stigma duševnog poremećaja, ja mislim, u pozadini takvog odnosa prema duševnog
poremećaja. Prosto što prekidam, stigme sa žena, sa homoseksualaca, sa raznih vrsta takozvanih neuobičajenosti do pre pola veka se skidaju.
Skidaju se postavljeno, apsolutno se skidaju. U zemlji u kojoj ja živim posljednjih 20 godina, taj stigma je, ja bih rekao, potpuno skinuta sa homoseksualaca. Drugo su lični stavovi pojedini ljudi, ali u javnom mnijenju, na javnoj političkoj sceni, to je apsolutno skinuto i tu nema, čini mi se, ne mogu da zamislim da se ponovo vrati. Što se tiče stigme duševnog poremećaja, ona je, to su istraživanja pokazala, najjača od svih ostalih stigmi. Ne samo da je najjača, nego ona je i globalna i univerzalna, to jest ona je svugdje prisutna i u svim vremenima. Nezavisno od socijalne klase, od mjesta porijekla i tako dalje. Stigma duševnog poremećaja je određena činiocima koji su socijalno-antropološke prirode i nažalost, na njih se ne može uticati u smislu prevencije stigme ili destigmatizovanja duševnih bolesnika. To je u pravom smislu riječi kob psihijatrije. Jer sve napore psihijatara na liječenju, ponovnom osposobljavanju, resocijalizaciji, kako se stručno kaže, duševnih bolesnika, svi ti napori bivaju kompromitovani stigmom. Stigma znači potreba ljudi da drže na distanci oni koji su duševno poremećenje, koje su stigmatizovani kao duševno, koje su etiketirani, dijagnostikovani kao duševno poremećenje. Zašto? Zato što je percepcija duševnog bolesnika, percepcija ljudi, javnosti, duševno, takozvani duševno zdravi ljudi, da su duševno poremećeni ljudi ponašaju nerazumno, da su nerazumljivi, motivi ponašanja ludaka su nerazumljivi, a ako se neko ponaša nerazumno i nerazumljivo, onda neminovno on predstavlja izvor opasnosti za nas. Naš socijalni takozvani mir, svakodnevni socijalni mir, naše neka osjećanje izvjesnosti, intimne psihičke izvjesnosti u svakodnevnom životu počiva na predvidljivosti i na razumljivosti. Vi kad uđete u tramvaj, predvidljivost je da će kondukter da tražiti od vas kartu, razumljivost je da će ponašanje ljudi u autobusu, u tramvaju, biti da se oni pomiču prema naprijed koji ovi dolaze ozada. To su sve razumljive, predvidljive reakcije i vi o tome ne mislite. To se podrazumijeva. Kad je riječ o duševnom bolesniku, nema tog podrazumijevanja. Jednostavno ne zna se. I ta neizvjesnost, u stvari, nerazumljivost i nepredvidljivost je izvor opasnosti. I tako se percipira duševni bolesnik. I do sada svi pokušaj, svi planovi, svi programi koji su vršeni, a u posljednjih 60 godina veliki broj je u cijelom svijetu vršen, nažalost nisu donijeli rezultate kakve smo mi očekivali da će donijeti u smislu smanjivanja stigme. Stigma je još uvijek tu i zbog te univerzalnosti i globalnosti stigme posljednja stvar koju bi političar neko drugi htio da bude asociran jeste duševni bolesnik, duševna bolnica, sve ono što je vezano za psihijatriju.
Ajde da vas pitam jedno lično pitanje koje nije samo lično, nego je i vezano za vaš čitav knjiški opus i za način i vrednostne orijentacije. Profesore Kecmanoviću, kojim jezikom govorite?
Srpsko-hrvatsko, hrvatsko-srpski.
Kakav je to jezik? Danas ga ne priznaje kao kategoriju ni Bosna i Hercegovina, ni Srbija, ni Hrvatska.
To je onaj jezik kojim sam ja govorio sve dok nisam otišao iz Jugoslavije. I ja ne znam za drugi jezik, to je moj jezik. Ja bi mogao sad da učim neki jezik, meni to zamjeraju jezički puristi i kažem i na zapadu i na istoku, ali to je jezik jedini kojim sam ja govorio 50 godina i ja ne mislim njega da se odričem.
Ali to je zanimljiv određeni merač političke klime ili političke kulture u Bosni i Hercegovini ili demokratizacije političke kulture Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, upravo reakcije na vrste upotrebe određenih reči koju ne primećujete samo vi, nego mnogi ljudi koji žive na relaciji Zapadne Europe, Australije, Amerike i dolaze povremeno u svojstvu čak stručnjaka, predavača na razne univerzitete naše.
Poznato je da etnonacionalizam ne počinje na prve manifestacije etnonacionalizma nisu na stadionima, mada jesu i tamo fudbalskim utakmicama, nego u jeziku. U jeziku kad se počne insistirati na jezičkom purizmu, kada se počne insistirati na izrazima koji su samo naši i izbacivati iz jezika sve pod navodnicima tuđice, to ne najavljuje dobra vremena. Živeći u Bosni, ja sam doista govorio ono što se zvalo međuvarijanta. Ja, barem i veliki broj ljudi, je bio otvoren i prema Zagrebu i prema Beogradu u istoj mjeri. Ja sam se obrazovao i na zagrebačkim autorima i na autorima iz Beograda, filozofskim prevodima s jedne i s druge strane, prevodima literature i beletristike. Prema tome, sve dok se dok traje u čak i u latentnoj formi etnocentrističke strasti, nastavit će se sa insistiranjem na čistunstvu u jezičkom. Jezik je živa materija, govorim nešto što je opšte poznato, i vi jezik ne možete ga silovati. Jezik je živa forma, on se mijenja onako kako se mijenja, dobiva vremenom ili u vremenu nove oblike, nove forme, prihvataju se novi izrazi, stari se izbacuju. Danas ljudi govore drugačijim jezikom u Sarajevu nego što sam ja govorio. Ja to samo mogu da konstatujem. Ali ja ne vidim nikakvog razloga zašto bi ja sada govorio jezikom koji se govori u Sarajevu, kada jezik kojim sam ja govorio u vremenu u kojem sam živio je sasvim drugačiji. Zašto bi se ja prilagođavao sada tom jeziku? Tim prije što ja dobro razumijem taj jezik. Ja kad sam u Rimu, kako se to kaže, ako znam talijanski, govorit ću talijanski, kad sam u Španiji, španski, ali mi je pomalo smiješno da počnem da govorim tim jezikom kojim se sad govori, recimo u Sarajevu, jer to je jezik koji ja razumijem, ali to ipak nije moj jezik.
Mislim da je strašno važno upravo ovo naglašavanje pojedinih ljudi da imaju potrebu, eto, Zagrebu, Beogradu ili Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina, da ispravljaju to, da ispravljaju nekog ko drži predavanje na univerzitetu. Da li vam se ikad desilo, pretpostavljam da ste mnogo puta na engleskom jeziku govorili u različitim sredinama i zapadne i istočne Europe i vaš engleski sigurno nije tako savršen kao što je savršeno govorite svoj materinji jezik. Da li vam se ikad desilo da neko ispravi, a sigurno je mogao da
Ne,
u nekom lingvističkom smislu
ne. Mene su uvijek pitali, ne, u tom smislu ne, ali su po pravilu mi govorili da ja kad razgovaram, mislim, kad predajem negdje, oni znaju odakle sam ja, ali izvan tog univerzitetskog konteksta, kad govorim ljudi po pravilu, ali to je zanimljivo, gotovo u 90% slučajeva kažu meni vi ste iz Njemačke ili iz Holandije. Dvije trećine kažu da sam iz Njemačke i Holandije. Ne znam odakle moj akcenat vuče na to, ali svi mi to kažu. Znači, akcenat otkriva uvijek strance. Mm-hmm. U bilo kojem jeziku.
Dobro,
to je moje iskustvo.
To je sasvim druga vrsta primedbe, pošto su i u Australiji, Americi, svi ljudi od nekuda. Dakle,
jest, to je zemlja emigracije.
Jeste, ali nikom nije uvreda kad se to kaže.
Ali međutim, nisu ispred, da su, ne, ni govora. Ni govora.
Da bi to zaista govori o jednoj klimi koja je puna predrasuda, stereotipa, da se neko usuđuje, dakle čak i u prodavnici, a kamoli na univerzitetu, da nekog pozove...
Meni se i u prodavnici to događa.
To se događa svima na sve strane.
Mojoj supruzi još češće kad smo bili u Beogradu 92. godine, kako se ovdje kaže, grama ili deka?
Grama.
Jeste ona rekla, da za kobasice 20 deka. Malte ne izružila prodavačica i kaže, pazite, to se ne kaže, nego se kaže grama. Ona rekla deka. I tako. Nisu, nego su, pazite, razlike koje tamo, na koje oni konstatuju, ali nikad ne sviđa, pa vi govorite australijski, engleski. Vi čisti američki govorite engleski. Engleski. To, ali da vam ispravljali to, rekli vi bi trebali ovako to, to nema govora. Mislim, pazite, to bi, malo te ne mogli da tužite nekoga, da to se smatra politički nekorektno, izraziti politički nekorektno. To ne dozvoljivo, to ne zamislivo.
Da, upravo sam to htjela da poentiram, politička nekorektnost proteže na svim nivoima i da još uvek
traje. To je nezamislivo. Dakle. Jer, pazite, ne može isto tako ako vi pišete nešto i pišete u to, neće vam neko reći, slušajte, to se u Australiji tako ne kaže. Ja se objavio 3 knjige u Americi, nijedan lektor američki mi rekao, slušajte, to se u američkom, engleskom ne kaže tako. Ja to nisam živio.
A sad zamislite da neko od ovih knjiga ide za hrvatsko, bosansko, hercegovatsko tržište i srpsko tržište.
To znači oni podrazumijevaju, izvinjavam se, da će čitalac u Australiji, čitalac u Englesku, to razumijeti bez ikakvih teškoća.
I da je poanta na sadržaju.
Naravno.
Na engleski jezik u svojim varijetetima.
Apsolutno. Ja iz tog rakursa, dobro ste to se sjetili, iz tog rakursa se još više pokazuje kolika je besmislenost i apsurdnost. Potpuno ste pravi. To je dobra poenta.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu, Glinka, 20. oktobra u Sava centru.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugoočekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Eko.
U znak sećanja na profesora Dušana Kecmanovića čuli ste razgovor vođen sa njim pre godinu dana. Sabrana dela Dušana Kecmanovića objavila je nedavno izdavačka kuća Clio iz Beograda. Pozdravlja vas ton majstor Igor Dragićević, ja sam Marijana Radulović.